نتشلامي نوبل سلام قدام المينستر ابي احمد صباح حمص مقبل لاب كتما اديس ابا حبي مدلاوي غبر كم زلو تفليطو ايتيوبياويان نبرت اوسلون زتفلا لي كتماتات ايتيوبيان تشلمات ن ايتيوبيان ايتيوبياويانن زلو ترغم زل على ايو كبلون غليصمالو زتفلا لي ريبورترات في او ان زل اخلنا صبصبات غبره غبره مدهن اب حد تاميرو كاربايو
أقبلت قال من محدار أديس أبا وزير فيفن تشومة لما عنتين غازة إنياتات أبزها ومجلسي ندكتر أبي أحمد أكباب لا جيغنا كقبر اللوميلان
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኖርዌይ ወደ አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ
ቀደማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቦሌ ዓለም ለኸም ዕርፉን ፈርት ኽበጽሖ ኸለው ናይ ጅግናን ክብሩን አቀባብላን ምግባር መምህዳር ከተማ ምድላው ገይሩሎ ዝተፈላለዩ ፍሉጣት ሰባት ለዓለው ሰበ ስልጣን መንግስቲ ሰብ ሀፍትን ማህበረሰብ ዲፕሎማሲን ንዑኦም ንምቕባል ምድላው ተገይሩሎ
እቲ ሽልማት ንኩሎም ፈተውቲ ሰላም ኢትዮጵያውያን ዝተዋሃበ ሽልማት እዩ ኢለን ከምዚ ኣምናን ከም ሃገር ዝተረኽበ ክብሪ እዩ እውን ኢለን ኣለዋ ብምውሳኽ
ይሄ በተለይ ከገጽታ ግንባታ አንጻር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው ከመሆኑ ጋር
እዚ ጽቡቅ ምስሊ ኣብ ምህናጽ ዝለዓለ ኣስተዋጽኦ ዘለዎ ስለዝኾነ ዓለም ገጹ ናባና ኣዝሩ ክርኢ ዝለዓለ ዕድል ዝፈጠረ ኣጋጣሚ ምስ ምዃኑ ናብ ከተማና ዋሕዚ ቱሪዝም ንምውሳኽ ኣማራፅታት ኢንቨስትመንት ንምርካብ ዕድል ዝህበና ምስ ምዃኑ እዚ ሽልማት ንዓና ዓብዪ ትርጉም ከም ዘለዎ ኢና ንኣምን
እቲ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ጽባሕ ንግሆ ካብ ቦሌ ዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ክሳብ ሃገራዊ ቤተ መንግስቲ ከም ዝካየድን እቲ ምድላው እውን ብምትሕባር ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባን ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትርን ከም ዝካየድን ገሊጸን ነበርቲ ከተማ መናእሰይን ናይ ማርሽ ባንድታትን ከምኡ እውን ኣባላት ምክልኻል ሰራዊት ንኣቀባብላ ምድላው እናገበሩ ምዃኖም ወይዘሮ ፌቨን ገሊፀን ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ክርከቡ ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ታከል ኦማ ብትዊተር ፀዊዖም ኣለዉ ብካልእ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሽልማቶም ምስ ተቐበሉ ኦስሎ ኣብ ዝርከብ ግራንድ ሆቴልን ከባቢኡን ዝተረኣዩ ልሙድ ፍጻመ እንተኾነ እውን ናይቲ ማልግን ዝተፈለየን ዝደመቐን ኖርዌጃውያን ከይተረፉ ንኢትዮጵያ ትኩረት ዝሃብሉን ከም ዝነበረ ኣብኡ ዝነብሩን ኣብቲ ስነ ስርዓት እቲ ሽልማት ዝተረኽቡን ክልተ ኢትዮጵያውያን ገሊፆም ቪኦኤ ዘዘራረቦም ኣብ ኖርዌይ ክርስቲያን ካውንስል ኣማኻሪ ጉዳያት ስደትን ፍልሰተኛታትን ኣቶ ልማ ደስታን ኣብ ኖርዌይ ኣቦወንበር ሓባራዊ መድረኽ ኢትዮጵያውያን ኣቶ ጌታቸው በቀለን ንተሸላሚ ኖቤል ሰላም ንምኽባር ተሸለምቲ ንዝገብርዎ ኣስተዋጽኦ ድጋፍ ንምግላፅን ኣብ ዝካየድ ዓመታዊ ስነ ስርዓት እዚ ናይ ሎሚ ዝደመቐን ፍሉይ ትርጉም ዘለዎን ኢሎም ኣሸሓት ህዝቢ ኣብ ማእኸል ጎደናታት ኦስሎ ብሙዚቃን ብካልኦት ናይ መነቓቕሒ መድረታትን ተዓጂቡ ተሸላሚ ናብ ዝዓረፍሉ ሰላምታ ከም ዝሃቡን ነዚ ዘዳለወ እውን ናይ ኖርዌይ ናይ ሰላም ካውንስል ምዃኑን ኣቶ ልማ ገሊፆም ቅድሚ ሎሚ ንዝነበሩ ሽልማታት ከምዝተዓዘቡ ዝገለጹ ኣቶ ጌታቸው ብወገኖም እቲ ናይ ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያውያን ዝተፈለየ ድባብ ፈጢሩሎ ኢሎም ናይ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራን ባንዴራታት ሒዞም ቀዳማይ ሚኒስተር ናብ ዝዓረፍሉ ግራንድ ሆቴል ዝተጓዓዙ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፁ ኢትዮጵያውያንን ኖርዌጃውያንን ዝርከብዎም ኣሽሓት ተረኺቦምን ዓጊቦምን እዮም ኢሎም ኣቶ ለማ ንብዙሕ እዋን ክናፍቅዎ ዝነበሩን እዩ እውን ኢሎም ነዚ ስርዓት
የትናንትና እውለት ለብዙ ጊዜ ስንናፍቅ ስንመኝ በሂወታችን ዘመን ይሆን ወይ ብለን የምንመኝ
እቲ ናይ ትማሊ ንብዙሕ እዋን ክናፍቆን ክንምነዮን ዝፀናሕና ኣመዋልና ክኸውን ዶ ይኸውን እናበልና ብልሙድ ኣፀዋውዓ ናይ ኢትዮጵያ ትንሳኤ ተባሂሉ ዝንገር ብዘእመን መልክዑ ትንሳኤ ኢትዮጵያ ዝተመስከረሉን ዝተዘከረሉን መድረኽ እዩ ነይሩ ሃገርና ክብራን ሽማን ልዒሉ ክረኣየ ገይሩኣሎ
ንዚ ኩሉ ምክንያት ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዓለም ዝግባእ ክብደትን ትኩረትን ክርዮ ገይሩኣሎ ታሪክ ዝተሰርሐሉ ዕለት እውን ኢሎም እዚ ናይ ትማሊ ስነ ስርዓት ሽልማት ዝሃቦም ትርጉም ክገልፁ ተሓተቱ ኣቶ ጌታቸው በቀለ ብወገኖም ከምዚ ኢሎም
የትናንትና እውነት በእውነት ኢትዮጵያ በዚህ በዘመናዊው ዓለም እንደወላለፉት ምናልባት
ለሃምሳ ስልሳ ትማሊ ብሓቂ ኢትዮጵያ ኣብዚ ኣብ ዘመናዊ ዓለም ምናልባት እውን ኣብቶም ዝሓለፉ ሓምሳ ወይ ስሳ ዓመታት ካብ ዝሕለፈቶም ኣብ ዓለም ተጽዕኖ ካብ ዝፈጥረትሎም ዕለታት ኣዝዩ ክጥቀስ ዝኽእል እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ተሸላሚ ምዃኖም ኣብ ኢትዮጵያ ብቱሪዝም ብኢንቨስትመንት ተሰማዕነትን ዲፕሎማስን ኣብ ኩሎም መዳያት ዓብዪ ትርጉም ክህልዎ እዩ ኢሎም ኣቶ ደረጀ ኣብቲ ስነ ስርዓት ተቃውሞ ዘስምዑ ሒለት ሰባት ምንባሮም ብሓሳብ ምፍላዮም ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ዝበሉ ክልቲኦም ውሃብ ትርእቶ እቲ ቀንዲ ምስ ኤርትራ ሰላም ብምፍጣሮም ዝተዋሃበ ሽልማት ብምዃኑ እቲ ዕለት ዓብዪ ነይሩ ኢሎም ብዝተኣሳሰረ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ሽልማት ሰላም ቅባሎም ንኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ዘሎ ትርጉም ዝለዓለ እዩ ኢሎም ንሪፖርተራት ቪኦኤ ርእቶታቶም ዝሃቡ ነበርቲ ከተማታት ኣዲስ ኣበባ፣ ድሪዳዋ፣ ሓዋሳ፣ ኣዳማን ኣምቦን።